SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2567คริสตศักราช2024กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดนะคะเช่นเคยจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
ก็มีโอกาสไปทำงานที่ร้าน Restaurant Orana แล้วก็ Street ADL ที่ในเมืองซึ่งมีเชฟที่มีความสนใจอย่างมากในเรื่อง Seasonal, Local แล้วก็ Indigenous Ingredient
วันที่7ถึง14กรกฎาคมนะคะเป็น Night Dog Week สัปดาห์ Night Dog ค่ะสัปดาห์แห่งการรณรงค์เรื่องประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวออริจินและชาวเกาะช่องแคบทอเรสทั่วออสเตรเลียวันนี้เรามีบทสัมภาษณ์การผสมผสานรสชาติของไทยนะคะกับของชนพื้นเมืองกับเชฟคนไทยและเชฟคนพื้นเมืองออสเตรเลียค่ะรวมถึงมีข้อมูลความสำคัญขนบธรรมเนียมประเพณีของชนพื้นเมืองในช่วง Australia Explain ด้วยนะคะ
ก็จะเห็นได้ว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ dynasty politics หรือการที่ทำการเมืองในลักษณะเหมือนอาจจะดูเหมือนกับว่าเป็นภายในครอบครัว
เมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะคุณพิธาลิมเจริญรัตน์มาร่วมงานเสวนาที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นฟังรายละเอียดข่าวนี้ได้หลังสรุปข่าวรอบวันกับคุณวาริศหนูช่วยค่ะ
คืบหน้ารถไฟเชื่อมสนามบินเมลเบิร์นคาดเสร็จปลายทศวรรษ20ฟาติมาเพแมนยืนการตัดสินใจออกจากพรรคแรงงานไม่ได้มีการเตรียมล่วงหน้ารัฐบาลกลางโจมตีผู้ประท้วงที่ปีนเข้าไปในอาคารรัฐสภาเมื่อ4กรกฎาคมที่ผ่านมาติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่8กรกฎาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วยมาเริ่มกันที่ข่าวคราวความคืบหน้าเกี่ยวกับการก่อสร้างรถไฟเชื่อมสนามบินเมลเบิร์นซึ่งล่าสุดมีการเปิดเผยว่ารถไฟเชื่อมสนามบินเมลเบิร์นนั้นอาจจะเปิดให้บริการได้ภายในสิ้นทศวรรษนี้หลังจากมีความคืบหน้าในการกำหนดตำแหน่งของสถานีสนามบินเมลเบิร์นจะสนับสนุนแผนการสร้างสถานีบนดินของรัฐบาลรัฐหลังจากมีการผลักดันให้มีการสร้างสถานีใต้ดินมาหลายปีรัฐบาลรัฐวิกตอเรียโต้แย้งว่าการสร้างสถานีบนดินนั้นจะเร็วกว่าและถูกกว่าในขณะที่ทางสนามบินคิดว่าการสร้างสถานีใต้ดินนั้นเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในระยะยาวด้านมุขมนตรีรัฐวิกตอเรียจัสซินต้าอาลันกล่าวว่าเธอยินดีที่โครงการมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์มีความคืบหน้ามาต่อกันที่ข่าวการลาออกของฟาติมาเพแมนจากพรรคแรงงานซึ่งอดีตวุฒิสมาชิกพรรคแรงงานซึ่งปัจจุบันนั้นสังกัดอิสระยืนการว่าการตัดสินใจออกจากพรรคของเธอนั้นไม่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าวุฒิสมาชิกจากรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียคนนี้ประกาศลาออกจากพรรคแรงงานเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าเธอจะนั่งในคณะผู้พิพากษาศาลฎีกาหลังจากถูกสั่งพักงานอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากเธอนั้นมีการสนับสนุนยติของพรรคกรีในการรับรองสถานะรัฐของปาเลสไตน์นายกรัฐมนตรีกล่าวในรัฐสภาเมื่อวันพุธที่3กรกฎาคมว่าวุฒิสมาชิกเพแมนนั้นมีแผนที่จะออกจากพรรคมานานกว่า1เดือนแล้วส่วนในการให้สัมภาษณ์กับ SBS World วุฒิสมาชิกเพย์แมนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวเธอกล่าวว่าความพยายามที่จะกดดันให้เธอทำตามแนวทางของพรรครวมถึงจากนายกรัฐมนตรีไม่ได้ถือเป็นการกลั่นแกล้งแต่กล่าวว่าปฏิกิริยาของสมาชิกระดับสูงต่อการที่เธอนั้นข้ามมติพรรคทำให้เธอไม่มีทางเลือกอื่นมาทิ้งท้ายกันที่เหตุการณ์ที่มีผู้ประท้วงนั้นปีนเข้าไปในอาคารรัฐสภาเพื่อประท้วงเกี่ยวกับประเด็นในฉนวนกาซาต่อมาทางนักการเมืองของรัฐบาลกลางออกมาโจมตีผู้ประท้วงที่ปีนเข้าไปในอาคารรัฐสภาเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาและมีการกางป้ายประท้วงกล่าวหาว่ารัฐบาลออสเตรเลียนั้นมีส่วนรู้เห็นในการก่ออาชญากรรมสงครามและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในฉนวนกาซาด้านนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีกล่าวว่าผู้ประท้วงที่สนับสนุนปาเลสไตน์ควรรู้ถึงกฎหมายฉบับเต็มโดยกล่าวว่าการกระทำของพวกเขานั้นได้บ่อนทำลายประชาธิปไตยตำรวจออสเตรเลียได้มีการจับกลุ่มชาย3คนและหญิง1คนซึ่งคาดว่าจะถูกตั้งข้อหาในการบุกรุกพื้นที่ของรัฐบาลกลางกลุ่ม Renegade Activist อ้างตัวเป็นผู้รับผิดชอบต่อการประท้วงครั้งนี้หลังจากออกจากหลังคาอาคารรัฐสภาโดยสมัครใจภายหลังการประท้วงผ่านไปหลายชั่วโมงหลังจากการประท้วงนั้นมิลตันดิกประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ตัดสินใจห้ามประชาชนนั่งในห้องประชุมระหว่างการประชุมมาดูอัตราเรียกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้36บาท44สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้24บาท60สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้68เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันอังคารที่9วันพรุ่งนี้เพิร์ธมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสแอดิเลดมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17องศาเมลเบิร์นมีฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่14องศาฮอบาร์ดมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่14องศาแคนเบราฝนเริ่มเบาบางลงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่14องศาซิดนีย์ฝนเริ่มเบาบางลงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาบริสเบนมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่23องศาดาร์วินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่8กรกฎาคม2567กับกับผมวาริศหนูช่วย
SBS ไทยแชร์เรื่องราวของเราบน Facebook
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียอยู่นะคะรายการภาษาไทยของเรามีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีคุณผู้ฟังสามารถฟังรายการสดไปกับเราเวลา 14.00 นาฬิกาได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่2หาฟังได้ผ่านแอป SBS Audio หรือผ่านโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง303และรายการสดวันนี้จะนำมาให้ฟังย้อนหลังอีกครั้งเวลา 22.00 นาฬิกาฟังได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่2ผ่านทางโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง38หรือ302และสำหรับรายการวันจันทร์วันนี้กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถฟังรายการของเราได้ทุกที่ทุกเวลานะคะฟังได้ทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มเช่น Spotify หรือพอดแคสต์แพลตฟอร์มอื่นๆทางเว็บไซต์ www.sbs.com.au/thai สามารถฟังรายการสดฟังพอดแคสต์อ่านเรื่องราวน่าสนใจได้ทุกเวลาเช่นกันนะคะและติดตามได้อีกทาง Facebook Page ของ SBS ไทยค่ะช่วงนี้ไปฟังบทสัมภาษณ์คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะกับการมาขึ้นเสวนาที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นค่ะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ร่วมงานเสวนามองสถานการณ์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดโดยมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นการมาในครั้งนี้พูดถึงเรื่องอะไรบ้างการเปรียบเทียบประชาธิปไตยเป็นสุขภาพและบทบาทของออสเตรเลียในเรื่องนี้ดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ เมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาพรรคก้าวไกลได้รับเชิญขึ้นกล่าวสุนทรพจน์และร่วมเสวนากับนักวิชาการท่านอื่นที่งาน Southeast Asian Oration โดยภาควิชาเอเชียศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นคุณพิธากล่าวถึงงานนี้ว่า
ก็เป็นการเชิญมาของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นนะครับ มี Institute ที่สถาบันนะครับที่ชื่อว่า Asia Institute ที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่นี่นะครับแล้วเขาก็มีความสนใจเกี่ยวกับภูมิภาค Southeast Asia หรือว่าอาเซียนเป็นพิเศษนะครับแล้วก็มาปาฐกถาในหัวข้อเกี่ยวกับอนาคตของประชาธิปไตยในภูมิภาคของเราแล้วก็ผมเป็นคนแรกในซีรีส์ที่เขาเชิญมานะครับก็ได้ปาฐกถาเกี่ยวกับอนาคตของประชาธิปไตยในอาเซียนนะครับแล้วก็พูดถึงของประเทศไทยด้วยมีผลอะไรกับประเทศออสเตรเลียบ้างก็พูดในสองมุมว่าเราคิดกับออสเตรเลียยังไงแล้วก็ได้พูดคุยเหมือนกับพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีอาเบนิซีแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศเพนนีวองว่าสิ่งที่เขาคิดกับอาเซียนหรือเขาคิดกับประเทศไทยเป็นยังไงมาแล้วก็ดูซิว่าทั้งสองภูมิภาคเนี่ยสามารถที่จะร่วมมือกันในหลายๆเรื่องได้หรือไม่อย่างไรแล้วถ้าเกิดจะต้องทำเนี่ยมันมีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงมากในประเทศไทยหรือว่าในประชาคมอาเซียนเองในการที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีให้กับออสเตรเลียโดยที่ยึดผลประโยชน์ของสองชาติหรือสองภูมิภาคเข้าด้วยกัน
ค่ะแล้วที่งานเนี่ยค่ะมีคนอื่นที่มาพูดด้วยอันนี้คือพูดในเรื่องของประชาธิปไตยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดตรงนี้มีผลสรุปของงานอะไรบ้างคะ
ก็คือผมเป็น keynote speaker แต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็จะมีเป็น panel discussion ซึ่งก็จะเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นนะครับก็มีอาจารย์คนออสเตรเลียด้วยมีคนอินโดนีเซียมีคนเวียดนามมีคนฟิลิปปินส์แล้วก็คนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกฎหมายของ comparative law อะไรพวกนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ dynasty politics หรือการที่ทำการเมืองในลักษณะเหมือนอาจจะดูเหมือนกับว่าเป็นภายในครอบครัวนะครับเขาก็ใช้คำว่าเป็นเหมือนกับ family business ด้วยซ้ำเป็นธุรกิจครอบครัวที่พ่ออาจจะเป็นอดีตผู้นำมาก่อนแล้วก็ส่งต่อมาใหรุ่นลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ฟิลิปปินส์นะครับไม่ว่าจะเป็นลาวไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาหรือแม้แต่กระทั่งในประเทศไทยอย่างของทางพรรคเพื่อไทยเป็นต้นอย่างเงี้ยครับก็เป็นสิ่งที่มองเห็นได้อยู่นะครับแล้วซึ่งเราก็ยังไม่ได้ตัดสินว่าดีหรือไม่ดีแต่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาในภูมิภาคนี้ในขณะที่ภูมิภาคอื่นอย่างเช่นนายกแคนาดาก็คุณพ่อเขาก็เป็นนายกใช่ไหมชินโซอาเบะก็เป็นลูกของนายกเป็นต้นอะไรเงี้ยแต่ว่าภูมิภาคอื่นมันตายลงแต่ในภูมิภาคเราก็ยังมีมากขึ้นแล้วก็เรื่องของการใช้ระบบกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองรัฐสภาแล้วก็การตั้งรัฐบาลมากขึ้นอย่างเช่นในประเทศไทยอย่างเช่นในอินโดนีเซียนะครับก็มีเรื่องแบบนี้อยู่หรือว่าเรื่องคอร์รัปชันในหลายๆพื้นที่ในไทยหรือว่าในเวียดนามก็มีอะไรอย่างนี้ให้เห็นอยู่ในภูมิภาคแล้วเราก็มานั่งคิดร่วมกันว่าจะมันจะทำยังไงให้ระบบประชาธิปไตยยังสามารถยืนอยู่ได้แล้วก็สรุปด้วยกันว่าแค่มีเลือกตั้งไม่ได้หมายความว่าเป็นประชาธิปไตย
ค่ะที่ในงานเนี่ยค่ะเขามีพูดถึงเรื่อง the health of democracy ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดมาให้คุณพิธาเปรียบเทียบประชาธิปไตยเป็นสุขภาพมองว่าประชาธิปไตยของไทยเนี่ยค่ะมีสุขภาพดีหรือไม่อย่างไรคะ
ก็ผมคิดว่าสุขภาพภายในแข็งแรงนะครับก็คือประชาชนตื่นตัวสังเกตได้จากการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 76% นี่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยแสดงว่าประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ใส่ใจในสิทธิในการมาเลือกตั้งแล้วก็ยังสามารถที่จะควบคุมวาระทางสังคมต่อเนื่องได้เป็น civil society ที่แข็งแรงขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าภายนอกเนี่ยปัจจัยรวมแล้วสุขภาพเนี่ยมันก็เยอะนะครับประชาชนก็พยายามใส่ใจในสุขภาพของประชาธิปไตยของตัวเองแต่ว่ามีปัจจัยภายนอกมีมือที่มองไม่เห็นต่างๆเนี่ยมาพยายามทำลายให้สุขภาพภายในไม่เติบโตขึ้นมาแม้กระทั่งคนไทยที่ไม่ได้อยู่ในเมืองไทยแล้วนะครับอย่างเช่นการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็เป็นการเลือกตั้งจากคนไทยที่อยู่ในออสเตรเลียอย่างถล่มทลาย 4-5 อันดับแรกเนี่ยอันดับ1คือซิดนีย์อันดับ2คือลอนดอนอันดับ3คือแคนเบราอันดับ4คือลอสแองเจลิสแล้วก็อาจจะโตเกียวหรือนิวยอร์กอะไรประมาณนี้แต่คนไทยในออสเตรเลียคืออันดับ1ใน3ซึ่งถ้าเอาจำนวนมารวมกันแล้วเนี่ยมันก็เท่ากับ จังหวัดหนึ่งในประเทศไทยเลยในจำนวนเสียงของประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเพราะฉะนั้นผมก็มั่นใจว่ามันมีความเข้มแข็งในภาคประชาสังคมแต่ในขณะเดียวกันอาจจะมีนักการเมืองที่ยังไม่ปรับตัวหรือว่าอาจจะมีคนที่เป็นผู้มีอำนาจที่ยังไม่ต้องการเห็นประชาชนเข้มแข็งเพราะว่าอาจจะทำให้เขาไม่สามารถที่จะอยู่ในนิเวศที่เขาอยู่ตอนนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังพูดคุยกับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์และการมาเสวนาที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะ
ถ้าอย่างนั้นในหนทางแก้ไขเนี่ยค่ะถ้าเรามีสุขภาพที่ไม่ดีแล้วเนี่ยคุณพิธามองว่าอะไรที่จะเป็นแนวทางที่จะสามารถแก้ไขให้เรามีสุขภาพของประชาธิปไตยที่ดีได้
ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความโปร่งใสหรือว่า transparency เพราะว่าเราก็รู้ว่ามันมีมือที่มองไม่เห็นที่มันเป็นระบบใช่ไหมครับหลังรัฐประหารเราก็ใช้คำว่าระบบประยุทธ์ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นนายกแล้วท่านคุณพลเอกประยุทธ์จะไม่ได้เป็นนายกแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีขบวนการทางทหารยังมีขบวนการของนายทุนยังมีขบวนการของคนที่ไม่อยากเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปอนาคตอยู่ในหลายระบบเต็มไปหมดเนี่ย 1% นะระบบ 1% ที่พยายามต่อสู้กับ 99% ของคนไทยที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจอะไรก็แล้วดีเนี่ยทั้งให้เกิดความโปร่งใสว่าเกิดอะไรขึ้นกับนานาชาติด้วยนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือคงจะต้องdominate idea หรือเปลี่ยนแปลงความคิดของเขาว่าการเปลี่ยนแปลงที่พวกเราพยายามจะทำเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เขาเสียผลประโยชน์เพราะอาจจะทำให้เขามีประโยชน์ด้วยซ้ำไปอย่างเช่นยกตัวอย่างก็คือว่าสัมภาษณ์กับคุณเจเนี่ยผมก็จะไปเจอกับบริษัทที่ทำคล้ายๆกับสุราก้าวหน้าคือออสเตรเลียก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าเขาก็เคยมีการผูกขาดเบียร์ผูกขาดการทำสุราจากผลผลิตทางการเกษตรของเขาคราวนี้พอเขา liberalize หรือเขาเปิดเสรีขึ้นมาเนี่ยมันทำให้คนเมาแล้วขับเยอะขึ้นจริงหรือเปล่ามันเพิ่มภาษีให้กับออสเตรเลียเท่าไหร่มันเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตผลไม้ของออสเตรเลียได้มากขนาดไหนเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะไปดูหรือการกระจายอำนาจให้มีทั้ง Federal Government แล้วก็มี Victoria Government อย่างที่นี่เนี่ยก็เดี๋ยวจะไปเจอCity Councilของที่นี่นะครับว่าเขาสู้กับเรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชันการทำเรื่อง Public Service การคมนาคมหรือเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะก็จะได้เห็นว่าพอมันกระจายอำนาจออกมาให้ท้องถิ่นมีอำนาจขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่มันคงดีขึ้นกว่าอยู่ที่รัฐบาลกลางอย่างเดียวซึ่งเราก็ได้พิสูจน์แบบนี้มาในช่วงของโควิดไปแล้วว่ามันช้าเกินไปน้อยเกินไปสายเกินไปในการแก้ไขปัญหาแค่2อันนี้ที่ตั้งใจจะให้พี่น้องคนไทยเห็นหรือให้ผู้มีอำนาจในเมืองไทยเห็นว่าการที่เราดีมอนอพอลไลซ์หรือทลายทุนผูกขาดหรือการที่เรา decentralize คือการกระจายอำนาจออกจากกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเป็นผลดีกับคนทุกคนรวมถึงพวกเขาด้วยยังไง
แล้วถ้าให้มองสุขภาพของประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล่ะคะคุณท่านมองในเรื่องนี้ยังไงคะว่ามีสุขภาพดีหรือไม่ดียังไงคะ
ผมว่าโดยรวมแล้วมันก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าไม่เหมือนกันสักทุกที่เพราะว่ามันก็มีความแตกต่างหลากหลายเยอะตั้งแต่เวียดนามจนไปถึงสิงคโปร์นะครับแล้วก็แต่ละประเทศเขาก็มีอดีตที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีบริบทที่มันต่างกันแต่ว่าผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็น่าจะพอเห็นภาพตรงกันได้ถึงปัญหาความท้าทายที่มันมากับภูมิภาคอย่างเช่นเรื่องของประเทศเมียนมาอย่างเช่นเรื่องของ South China Sea อย่างเช่นเรื่องของแม่น้ำแม่โขงซึ่งไม่ว่าจะเป็นไทยลาวเวียดนามกัมพูชาก็ได้รับผลกระทบจากการทำเขื่อนจากในทั้งประเทศจีนข้างบนอะไรพวกนี้ถ้าเกิดเราเห็นเป้าหมายร่วมกันเราพยายามที่จะอยู่ด้วยกันเป็นแพ็คขึ้นมาเนี่ยผมก็คิดว่าอำนาจต่อรองมันเยอะกว่าการที่แต่ละประเทศเป็นคนต่อรองกับประเทศมหาอำนาจทั้งสองฝ่ายถ้าเรารวมกันได
้มองว่าออสเตรเลียเนี่ยค่ะจะสามารถมีบทบาทในเรื่องของสุขภาพของประชาธิปไตยของเราได้ยังไงบ้างคะ
ผมก็คิดว่าออสเตรเลียก็เป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนมานานนะครับตอนที่อาเซียนจัดตั้งเนี่ยประเทศแรกที่เป็น dialogue partner คือประเทศออสเตรเลียนะครับแล้วก็ประเทศออสเตรเลียก็คอยช่วยเหลือส่งเสริมประชาธิปไตยถ้าจำไม่ผิดก็มีสิงคโปร์อินโดนีเซียก็เกี่ยวข้องมาโดยตลอดสำหรับเมืองไทยเนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะช่วยในลักษณะที่เป็นอำนาจอ่อนในลักษณะที่ว่าศิษย์เก่าของออสเตรเลียที่เป็นคนไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศใช้การศึกษาใช้ educationใช้การส่งเสริมภาคประชาสังคมนะเรื่องเกี่ยวกับ human rights เรื่องกับ environmental rights ก็มีองค์กรระหว่างประเทศของออสเตรเลียเกี่ยวข้องในประเทศ ไทยเยอะพอสมควรแต่ก็คิดว่าถ้าเราไปมาหาสู่กันเยอะๆจนกระทั่งเขาเห็นถึงโอกาสแล้วก็ศักยภาพของประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะทำให้เขาสนใจในไทยพอๆกับอาเซียนอื่นๆซึ่งอินโดนีเซียกับเขาเนี่ยเป็นมานานแล้วก็ตอนที่สิงคโปร์ได้อินดิเพนเดนซ์เขาก็เป็นอันแรกๆที่สนับสนุนเรื่องพวกนี้แต่ว่าก็อาจจะห่างเหินกันไปสักพักนึงก็คงจะต้องค่อยๆฟื้นความสัมพันธ์ให้ซึ่งผมก็คิดว่าผมเป็นตัวแทนที่ทำได้ดีเพราะว่าโตมาในภูมิภาคนี้โตมาในนิวซีแลนด์แต่ว่าน้องชายผมก็โตมาจากแอดิเลดออสเตรเลียมันก็เลยทำให้ผม formative year 2ผมก็คือเลยอยู่ในภูมิภาคนี้ก็ยิ่งถ้าเกิดอย่างคุณเพนนีวองก็เป็นคนมาเลเซียเนี่ยก็มันทำให้เราสามารถที่จะมี close relationship ระหว่างคน2ชาติได้จากคุณค่าที่ถือร่วมกัน
ทางด้านศาสตราจารย์ไมเคิลเวสลีย์รองอธิการบดีฝ่ายการมีส่วนร่วมด้านวัฒนธรรมและนานาชาติของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นกล่าวว่าเราลงทุนในการสร้างความร่วมมือทางความรู้กับสถาบันวิจัยและนวัตกรรมใหม่ในขณะเดียวกันเรายังกระชับความสัมพันธ์ทางวิชาการที่มีมายาวนานอีกด้วยซีรีส์การเสวนาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือ Asia and Pacific Outlook ช่วยให้เราสามารถริเริ่มและเสริมสร้างการประชุมหารือภายในภูมิภาคที่ซับซ้อนและมีพลวัตนับเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ขับเคลื่อนเมลเบิร์นในระดับโลกงานประชุมหารือแบบซีรีส์นี้เพื่อมองสถานการณ์และอนาคตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยมุ่งเสริมสร้างความร่วมมืออันดีกับพันธมิตรในภูมิภาคและช่วยขับเคลื่อนแนวทางแก้ไขที่มีประสิทธิผลและอิงหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อรับมือกับความท้าทายที่เผชิญร่วมกันและมีการวางแผนไว้ว่าปีนี้จะเชิญ Keynote Speaker ขึ้นพูดอีกประมาณ 2-3 ท่านค่ะที่ผ่านไปคือบทสัมภาษณ์ของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์และการมาเสวนากับนักวิชาการที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
SBS Radio.
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะช่วงหน้าเรามีบทสัมภาษณ์ของเชฟคนไทยนะคะที่ผสมผสานอาหารไทยและอาหารป่าของชนพื้นเมืองออสเตรเลียค่ะในช่วง Australia Explain วันนี้มีข้อมูลความรู้การใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียในเรื่องของความสำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีของชนพื้นเมืองออสเตรเลียมาฝากค่ะการปฏิบัติตามขนบวัฒนธรรมของชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบเทอเรสของออสเตรเลียเป็นก้าวสำคัญในการทำความเข้าใจและเคารพเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เราทุกคนอาศัยอยู่คู่มือย้ายถิ่นฐานตอนนี้เสนอเรื่องขนบที่สำคัญบางอย่างที่ช่วยเสริมสร้างวิถีและเกียรติภูมิด้านความรู้และสถานะอันเป็นอัตลักษณ์ของชนชาติแรกในออสเตรเลียคุณเมลิซาคอมปาโนนีผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงค่ะขนบวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองตั้งอยู่บนหลักจริยธรรมที่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์กับชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบเทอเรสการรักษาความสัมพันธ์นี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะพวกเขาเป็นชนชาติแรกในออสเตรเลียชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบเทอเรสมีความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินนี้อย่างลึกซึ้งและสามารถสอนพวกเราถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมได้มากมายคุณแคโรไลน์ฮิลช์เป็นผู้สูงอายุชาวนันนาวาจากมณฑลนครหลวงออสเตรเลียและแถบภูมิภาคความรู้ด้านวัฒนธรรมเชิงลึกของเธอได้รับการยกย่องอย่างสูง
Aboriginal and Torres Strait Islander people are the First Nations people ofThis country, and we have belief systems and cultural
ชนพื้นเมืองชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบเทอเรสเป็นชนชาติแรกของประเทศนี้และเรามีระบบความเชื่อและมารยาททางวัฒนธรรมที่ยาวนานนับตั้งแต่เริ่มต้นและมันยังคงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราในปัจจุบันที่ออสเตรเลียการปฏิบัติตามขนบวัฒนธรรมทำให้เราทราบถึงความเชื่อมโยงอันยาวนานระหว่างชนชาติแรกของออสเตรเลียที่มีต่อแผ่นดินนี้และวิถีปฏิบัติสมัยโบราณคุณโรด้าโรเบิร์ตผู้อาวุโสใน SBS กล่าว
We've continued old stories, protocols and rituals for eons.And while things do adjust, we're not a static.
เรายังคงเล่าขานเรื่องราวขนบปฏิบัติและพิธีกรรมต่างๆมาเป็นเวลานานในขณะที่หลายสิ่งกำลังปรับเปลี่ยนเราไม่เคยดูดายถ้อยแถลงและปรัชญาทั้งหมดของเราคือการดูแลประเทศซึ่งเป็นดินแดนของเราทะเลของเราสายน้ำและท้องฟ้าของเราคำว่าชนพื้นเมืองครอบคลุมทั้งชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสแต่ชาวอบอริจินนั้นเรียกตนเองในลักษณะที่เชื่อมโยงกับตัวตนของพวกเขาได้ดีขึ้นคุณฮิลส์เรียกตัวเธอเองว่าเป็นผู้หญิงชาวนันนาวัน
It's appropriate to call us Aboriginal or Torres Strait Islander. I prefer to be called a Ngunnawal womanBecause that is my country, so my country.
มันเป็นสิ่งที่ควรในการเรียกพวกเราว่าชาวอบอริจินหรือชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสฉันชอบให้เรียกว่าเป็นผู้หญิงชาวนันนาวันเพราะนั่นเป็นประเทศของฉันประเทศของฉันคือกลุ่มภาษาของฉันและชนเผ่าของฉันและนั่นบ่งบอกชาวอบอริจินคนอื่นๆว่าฉันมาจากที่ใดคูรีเป็นคำที่มักใช้เพื่อระบุว่าผู้นั้นมาจากรัฐนิวเซาท์เวลส์หรือรัฐวิกตอเรียเมเร่ใช้เรียกชาวควีนส์แลนด์และชาวอบอริจินในทัสเมเนียเรียกว่าปลาวาเป็นต้นชาวเกาะช่องแคบเทอเรสเป็นชนพื้นเมืองจากหมู่เกาะบริเวณปลายแหลมคาบสมุทรยอร์กและปาปัวนิวกินีและส่วนมากสืบเชื้อสายมาจากชาวเมลานีเซียนคุณโทมัสเมเยอร์เป็นชาวเกาะช่องแคบเทอเรสและเจ้าหน้าที่ชนพื้นเมืองแห่งชาติที่ประจำอยู่สหภาพการเดินเรือ
All First Nations have slightly different cultures but there is a real clear difference between Islander culture and Aboriginal culture and so
ชนพื้นเมืองทั้งหมดล้วนมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเล็กน้อยแต่มีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างวัฒนธรรมของชาวเกาะและวัฒนธรรมของชาวอบอริจินและชาวเกาะมักได้รับการเรียกขานว่าเป็นชนพื้นเมืองที่แตกต่างกันในประเทศนี้ทั้งธงชาวอบอริจินและชาวเกาะทอร์เรสมักโบกสะบัดเคียงข้างธงชาติออสเตรเลียเพื่อให้เกียรติชนพื้นเมืองเราแสดงความเคารพโดยการใช้คำเรียกพวกเขาว่าชนพื้นเมืองอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสส่วนคำว่าประเทศเป็นคำเฉพาะที่ใช้อักษรตัวใหญ่ขึ้นต้นและการใช้ตัวย่อนั้นไม่เหมาะสมคุณฮิลส์อธิบาย
Never abbreviate Aboriginal it is really really offensive neverrefer to us as an acronym like ATSI which is short for
อย่าใช้ตัวย่อกับคำว่า aborigin มันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมมากๆอย่าเรียกพวกเราด้วยคำย่อเช่น ATSI เพราะเราไม่ใช่ตัวย่อและเราเน้นเป็นอย่างมากในเรื่องนี้และมีคำเรียกที่ไม่เหมาะสมที่จะทำร้ายหัวใจของเราเมื่อเราได้ยินคำว่าผู้ดูแลและผู้อาวุโสเป็นคำเฉพาะที่เหมาะสมผู้อาวุโสนั้นนับว่าเป็นสมาชิกของชุมชนที่ได้รับการเคารพนับถือเป็นผู้ที่มีความรู้ทางวัฒนธรรมเชิงลึกซึ่งพวกเขาได้รับการอนุญาตให้พูดถึงคุณโรเบิร์ตผู้อาวุโสชาวอบอริจินอธิบาย
In our old way our elders were those people who had learned wisdom and caring for peopleAnd so when they get frowned
ตามวิถีโบราณของเราผู้อาวุโสของเราคือผู้ที่ศึกษาหาความรู้และดูแลคนอื่นดังนั้นเมื่อพวกเขาอ่อนแอเราจะดูแลพวกเขาเพราะปัญญาความรู้ของพวกเขาและคำแนะนำเยี่ยงครูของพวกเขาสอนพวกเราถึงการปฏิบัติชอบตามวิถีจริยธรรมต่อมนุษย์ผู้อื่นชาวอบอริจินและชาวเกาะทอร์เรสแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสโดยการเรียกพวกเขาว่าป้าและลุงผู้ที่ไม่ใช่ชนพื้นเมืองควรสอบถามก่อนว่าสามารถเรียกพวกเขาแบบนี้ได้หรือไม่โดยผู้อาวุโสนั้นมักถูกขอให้ขึ้นกล่าวคำต้อนรับสู่ประเทศคำกล่าวต้อนรับสู่ประเทศนั้นถูกริเริ่มโดยคุณโรด้าโรเบิร์ตในช่วงทศวรรษ1980นับเป็นพิธีต้อนรับตาม ามประเพณีในการเปิดงานเพื่อระลึกถึงอดีตการอาจเป็นรูปแบบของการกล่าวเปิดงานการเต้นรำหรือพิธีขวัญเช่นเดียวกันการแสดงความขอบคุณถึงประเทศนับเป็นขนบการต้อนรับที่มักเอ่ยก่อนการประชุมสำคัญ
The welcome to country is done by those custodians from that land base that you're on or indeed the elders of that community whereas an acknowledgement of country can be done by all of us
การต้อนรับสู่ประเทศมักมีผู้ดูแลจากดินแดนที่คุณอยู่เป็นผู้ประกอบพิธีหรือผู้อาวุโสในชุมชนในขณะที่การแสดงความขอบคุณถึงประเทศนั้นสามารถทำได้โดยเราทุกคนไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหนมันแสดงให้เห็นว่าเราตระหนักและเคารพในพื้นแผ่นดินนี้ว่าเราได้มาเยี่ยมดินแดนของผู้อื่นและเราแสดงความเคารพในสิ่งนั้นดังนั้นการแสดงความขอบคุณเป็นการตระหนักว่าคุณอาจทำงานหรืออาศัยอยู่บนสถานที่ที่ไม่ใช่ที่ที่คุณจากมาแต่นั้นไม่เป็นไรและคุณยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนนี้คุณจะตระหนักถึงสิ่งนี้และขอบคุณผู้ดูแลและผู้อาวุโสสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือการรับทราบถึงประวัติศาสตร์อันบอบช้ำที่ชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบเทอร์เรสประสบเมื่อถูกถามถึงภูมิหลังคุณฮิลกล่าว
Well, it's very inappropriate to talk about percentages and even skin colouring or eye colouring, hair colouring, because our children are raised in our culture, and that is very.
การพูดถึงเปอร์เซ็นต์ของชนชาติสีผิวหรือสีตาสีผมเป็นเรื่องไม่เหมาะสมเพราะเด็กๆของเราถูกเลี้ยงมาในวัฒนธรรมของเราซึ่งเป็นสิ่งเฉพาะสำหรับเราและสังคมชนผิวขาวหรือสังคมคนที่ไม่ใช่คนพื้นเมืองละทิ้งเด็กๆเหล่านี้ในขณะที่พวกเขานั้นถือว่าเป็นของขวัญสำหรับครอบครัวของเขาชุมชนของเขาและพวกเขาได้รับการยอมรับเสมอมาอย่างไรก็ตามอย่าเกรงที่จะถามคำถามด้วยความเคารพเมื่อปฏิบัติตามขนบวัฒนธรรมคุณแม่
I suggest that people don't feel like they're going to be offensive as long as they come from a place that is genuine and respectful.
ผมขอแนะนำให้ทุกคนอย่ารู้สึกว่าพวกเขาจะทำตัวไม่เหมาะสมตราบเท่าที่พวกเขาจริงใจและให้เกียรติคำถามต่างๆเป็นสิ่งที่ดีที่เกี่ยวกับว่าจะปฏิบัติตามขนบของชนพื้นเมืองให้ดีที่สุดได้อย่างไรจากนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือรับฟังและยอมรับคำอธิบายก้าวไปข้างหน้าด้วยความเคารพผู้อาวุโสใน SBS ย้ำเตือนว่าแนวคิดเรื่องขนบวัฒนธรรมนั้นถือเป็นสากลและเป็นพื้นฐานของการยอมรับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
It's about kindness and compassion. For me personally as a Widjibal woman, protocol has always been part of our life cycle.
มันเป็นเรื่องของความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจสำหรับฉันโดยส่วนตัวแล้วในฐานะผู้หญิงชาววิจาบูลขนบถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวงจรชีวิตของเราตลอดมาและความจริงที่ว่าเรายังถือปฏิบัติอยู่นั้นเป็นความรู้สึกที่น่าพึงพอใจอย่างไม่น่าเชื่อมันเป็นพื้นฐานโดยแท้แต่ท้ายที่สุดแล้วฉันมักพูดเสมอว่ามันเป็นมารยาทที่ดีที่จบไปนั้นคือเรื่องของขนบวัฒนธรรมปฏิบัติของชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบเทอร์เรสชนพื้นเมืองของออสเตรเลียโดยคุณเมลิซาคอมปาโนนีดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงค่ะ
กำลังฟัง SBS Thai You're listening to SBS Thai
คุณกำลังฟังรายการ SBS Thai กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะช่วงนี้ไปฟังบทสัมภาษณ์เชฟคนไทยนะคะที่นำอาหารป่าของชนพื้นเมืองมาผสมผสานให้เป็นรสชาติแบบไทยค่ะฟังคุณธนาวุฒิอินทรกำแหงและคุณเดลเชปแมนพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะ
อ คุณกำลังฟังพอดคาสต์ตอนพิเศษของ SBS ไทยเพื่อเฉลิมฉลองสัปดาห์เนด็อกซึ่งจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่7ถึง14กรกฎาคมเพื่อระลึกถึงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความสำเร็จของชาวออริจินและชาวเกาะช่องแคบเทเรสโดยธีมของปีนี้ก็คือ Keep the Fire Burning หรือรักษาเปลวไฟให้โชติช่วงค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านดิฉันชยดาพาวจากพอดคาสต์ตอนพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองสัปดาห์ในดอกค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักอาหารของชาวพื้นเมืองออสเตรเลียหรือบูชทักเกอร์หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าบูชฟู้ดหรืออาหารป่าซึ่งคำนี้เป็นคำเรียกอาหารที่ชาวพื้นเมืองออสเตรเลียหาได้จากธรรมชาติรอบๆตัวซึ่งความรู้นี้ตกทอดกันมาหลายชั่วอายุคนและอาหารนี้นะคะมีจุดเด่นก็คือเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงมีกากใยสูงและมีวิตามินแร่ธาตุหลากหลายชนิดและยังมีระดับน้ำตาลต่ำซึ่งปัจจุบันอาหารป่าของชาวพื้นเมืองยังคงหาได้ทั่วไปและยังคงรับประทานกันอยู่จนปัจจุบันค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าอาหารเหล่านี้มีที่มาอย่างไรและในปัจจุบันมีการใช้อาหารพื้นเมืองนี้อย่างไรในวงการอาหารสมัยใหม่ของออสเตรเลียโดยเฉพาะถ้าจะใช้บูชฟู้ดมาประยุกต์กับอาหารไทยจะทำได้หรือไม่ใช้ส่วนประกอบของพืชผักหรือเนื้อสัตว์อะไรและรสชาติจะเป็นอย่างไรSBS ไทยจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับเชฟธนาวุฒิหรือเชฟเต้ยอินทรกำแหงหัวหน้าเชฟและเจ้าของร้านอาหารไทยในนครอดิเลดที่มีความรู้ความสนใจและมีประสบการณ์ในการทำอาหารที่ใช้บูชฟู้ดมาเป็นส่วนประกอบในอาหารไทยค่ะและเขายังจะมาอธิบายนะคะว่าการใช้วัตถุดิบตามฤดูกาลที่มาจากแหล่งท้องถิ่นนั้นสำคัญอย่างไรค่ะเชิญติดตามรับฟังค่ะการเลือกใช้พืชพันธุ์อย่างใดอย่างหนึ่งมาใช้ในการประกอบอาหารนอกจากเรื่องรสชาติแล้วการมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแหล่งผลิตสภาวะสิ่งแวดล้อมรวมถึงวงจรของแหล่งอาหารนั้นๆอาจทำให้เรามองอาหารในแง่มุมที่มีคุณค่ามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นความเกี่ยวพันทางวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์กับผู้คนนอกเหนือไปจากสิ่งที่เรารับประทานเพื่อให้อิ่มท้องเท่านั้นเชฟณัฐวุฒิหรือเชฟเต้ยเล่าว่าเขามีความผูกพันกับการทำอาหารมานานโดยมีแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งมาจากครอบครัวและเมื่อได้มาเป็นไกด์ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารมากขึ้นจากชนเผ่าต่างๆในประเทศไทยเขาจึงเริ่มมีความสนใจความสัมพันธ์ของอาหารกับสิ่งแวดล้อมเขาเล่าว่า
เบื้องหลังของที่บ้านก็คือมีธุรกิจร้านอาหารเล็กๆแล้วก็ธุรกิจเกสต์เฮาส์ก็มีประสบการณ์จากที่บ้านมาบ้างผมมีความทรงจำที่ยาวนานแล้วก็หนักแน่นกับประสบการณ์ที่เคยได้จากการเป็นไกด์แล้วก็จากการที่เคยมีส่วนร่วมแล้วก็มีคอนเนคชั่นกับชาวเขาเผ่าต่างๆในระหว่างที่เป็นทัวร์ไกด์การซึมซับทางในวัฒนธรรมเรื่องอาหารการอยู่การกินแล้วก็ชาวบ้านเขาจะนำเสนออาหารที่ดีที่สุดที่เขามีในช่วงที่เราไปพักไปเยี่ยมเขาอย่างเงี้ยมันทำให้เกิดความรักและความคิดถึงอยู่ตลอดเวลาผมคิดว่าอาหารของแต่ละภาคแต่ละชนเผ่าในเมืองไทยนะครับผมว่าทุกกลุ่มอาหารกลุ่มก้อนของวัฒนธรรมมีความหมายเขาเป็นของตัวเองทางเหนือเขาก็จะทำอาหารเพียงแค่พอกินและก็เพื่อเมนเทนสุขภาพเพื่อความอยู่รอดและก็ในสิ่งที่เป็นก็คือเขาต้องเรียนรู้กับสิ่งที่เขาอยู่รอบมันทำให้ความสำคัญของอาหารมันมีมากกว่าที่ว่าเป็นอาหารเพราะว่าก่อนที่จะทำอาหารได้คุณก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งนี้เกิดที่ไหนเกิดเมื่อไหร่แล้วใช้เวลาเท่าไหร่ในการรีเจเนเรตมันเลยทำให้อาหารมีคุณค่าและก็สดใหม่อยู่เสมอ
นอกจากเชฟณัฐวุฒิหรือว่าเชฟเต้ยนะคะสำเร็จการศึกษาด้าน Environmental Management จาก University of South Australia แล้วเขาก็ยังได้มีโอกาสได้รับการถ่ายทอดความรู้การใช้บูชฟู้ดมาจากเชฟออสเตรเลียและเชฟชาวพื้นเมืองที่มีความเข้าใจในอาหารชาวพื้นเมืองเป็นอย่างดีซึ่งไม่เพียงแต่ได้รับความรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นเมืองประเภทต่างๆแต่เขายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งผลิตและความสัมพันธ์ของอาหารพื้นถิ่นกับชาวพื้นเมืองอีกด้วยคุณเต้ยเล่าประสบการณ์ของเขาว่า
คือเชฟเนี่ยตอนผมเริ่มเป็นพาร์ทไทม์ด้วยความที่ว่าต้องการที่เรียนมากกว่าความที่ว่ามีโฮมซิกมีอะไรก็เริ่มทำอาหารเริ่มไปทำงานร้านอาหารเล็กๆแล้วก็พอใหญ่ขึ้นก็ ็มีโอกาสไปทำงานที่ร้าน Restaurant Orana แล้วก็ Street ADL ที่ในเมืองซึ่งมีเชฟที่มีความสนใจอย่างมากในเรื่อง Seasonal Local แล้วก็ Indigenous Ingredient ก็เลยมีโอกาสที่เรียนรู้ตรงนั้นอย่างน้อย 2-3 วันต่ออาทิตย์เราต้องขับรถออกไปที่บนเขาหรือชายทะเลเพื่อว่าไปทำ Geo Map ว่าพืชแต่ละชนิดที่เราใช้ทำอาหารได้ที่กินได้เนี่ย consumable plant เนี่ยครับว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเราก็กลับไปในเวลาอีก2อาทิตย์เพื่อไปเก็บเพื่อมาทำอาหารแล้วเราทิ้งเวลาไว้ประมาณหนึ่งก่อนที่เราจะไปเก็บอีกรอบทำอย่างนั้นได้ก็คือต้องเข้าใจว่า ingredient ไหน bloom เมื่อไหร่พร้อมที่จะเก็บเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้มากกว่ามันเป็นอะไรที่น่าทึ่งที่เราต้องเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะมีคอนเนคชันกับโลคอลอินดิเจเนสแล้วก็โลคอลคอมมูนิตี้ได้มากขึ้นเพราะว่าความเข้าใจที่เรามีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เอโคซิสเต็มต่างๆครับ
ยิ่งไปกว่านั้นนะคะเชฟเต้ยยังผนวกความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนที่เคยเรียนมานำมาใช้ในการคัดสรรวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารจากแหล่งท้องถิ่นเชฟเต้ยอธิบายให้ฟังถึงความสำคัญของอาหารท้องถิ่นที่มีตามฤดูกาลค่ะ
หลักๆเลยนะฮะก็คือเข้าใจคนผลิตแล้วก็เข้าใจผลิตภัณฑ์แล้วทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์และที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ในช่วงที่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นน่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการปลูกการเก็บการขายถ้าเราพยายามบังคับที่ให้พืชพันธุ์ที่เราต้องการเนี่ยเติบโตอยู่ตลอดเวลาเราก็จะไม่ได้สิ่งที่เราคิดเรียกว่าสิ่งที่มีคุณภาพหรือว่าสิ่งที่มีคุณค่าต่อร่างกายมันจะมีการใช้สารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องถ้ามันไม่ใช่ซีซั่นของมัน
ส่วนการใช้บุชฟู้ดมาประกอบในการทำอาหารไทยนั้นเชฟเตยเล่าว่าพืชพันธุ์หลายๆอย่างของอาหารพื้นเมืองออสเตรเลียในบางพื้นที่โดยเฉพาะในเขตร้อนซึ่งมีรสชาติผิวสัมผัสใกล้เคียงกับพืชพันธุ์ที่นำมาทำอาหารในเมืองไทยซึ่งตรงนี้เองเชฟเตอร์จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะลองนำอาหารพื้นเมืองออสเตรเลียมาประยุกต์ใช้กับอาหารไทยเขาเล่าว่า
ของหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะมีรสชาติที่คล้ายๆคืออย่างน้อยออสเตรเลียก็ยังอยู่ในจีโอกราฟิกของสองโซนของอากาศคือใกล้กับขั้วโลกใต้และก็ใกล้ทรอปิกไลน์ใช่ไหมฮะมันมีบางส่วนของออสเตรเลียเนี่ยที่ยังมีภูมิอากาศคล้ายๆกับเซาท์อีสเอเชียวิธีที่เราคิดก็คือสิ่งที่ใกล้เคียงภูมิภาคของเรามากที่สุดก็คือเป็นสิ่งที่มีรสชาติที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราเคยมีในเมืองไทยมากที่สุดเขาจะใช้ในส่วนที่ไม่เหมือนกันประสบการณ์ที่ผมทำมาก็จะมีฟรุตก็คือตัวผลไม้ของต้นก็จะมีเมล็ดแล้วก็จะมีใบแล้วก็รวมทั้งในส่วนที่เป็นเนื้อสัตว์ที่ว่า indigenous animal ก็เป็นพวกมีผมใช้มดเขียวผมใช้พึ่งที่ไม่มีไรก็นับที่ใช้ทำอาหารกันอยู่นะฮะเลมอนเมโซอย่างเงี้ยมันก็จะผมก็จะใช้แทนใบแมงลักในการทำแกงอ่อมพวกไอซ์แพลนที่ใช้เป็นผักเนียงผักเคียงแล้วก็มีพริกเฟสที่มันจูซี่มากขึ้นที่ว่าใช้สำหรับทำสลัดโรเซลล่าหรือว่าเขาเรียกอะไรกระเจี๊ยบดอกกระเจี๊ยบบ้านเราเนี่ยมีลักษณะที่เหมือนกันแทบจะทั้งหมดแต่เพียงแค่ว่าขนาดของดอกมันจะเล็กกว่ามันจะไม่หวานเท่าที่เมืองไทยแค่นั้นเองสามารถทำยำไก่ฉีกใส่น้ำจิ้มทะเลแล้วก็ใส่เลมอนเมทัลเข้าไปก็จะมีความหอมความเปรี้ยวแล้วก็ความหวานอยู่ในตัวมัน
อาหารก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้เชื่อมต่อและเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีเชฟเตยเล่าว่าการเดินทางและความผูกพันกับอาหารชาวพื้นเมืองทำให้เขาได้สานสัมพันธ์กับชนพื้นเมืองไปด้วยเขาเปิดเผยว่า
ส่วนจากOrana Foundation นี่ผมมีคอนเนคชั่นกับ Family Friend ชื่อ Joe Wilmot เขาเป็น Aboriginal ที่ High Education Aboriginal เป็น Elder พูดกันถูกคอแล้วก็เข้ากันได้แล้วเขาก็ติดใจรสชาติอาหารไทยก็เคยขอคำแนะนำว่าถ้าเอา ingredient พวกนี้มาใช้ในอาหารไทยจะเป็นการลบหลู่ไหมจะเป็นการอะไรไหมเขาก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่เขาเชื่ออื่นจะได้รับรู้ว่าเรามีอะไรขอให้มีความเคารพซึ่งกันและกัน
นอกจากนี้เชฟเตอร์ยังมีโอกาสเผยแพร่อาหารไทยที่ใช้ส่วนประกอบของอาหารชาวพื้นเมืองออสเตรเลียในหลายโอกาสไม่ว่าจะเป็นการจัดไทยบุชทักเกอร์ลันเชียนซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับบริษัทจัดหาวัตถุดิบอาหารชาวพื้นเมืองในนครอดิเลดซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีหรือแม้กระทั่งจัดอีเวนต์กับร้านอาหารไทยในนครซิดนีย์เพื่อเผยแพร่การทำอาหารไทยที่ใช้อาหารของชาวพื้นเมืองออสเตรเลียเป็นส่วนประกอบเชฟเตยเล่าว่า
แล้วสิ่งนี้ผม collaborate กับบริษัทที่ชื่อว่า Something Wild คือเจ้าของเขาเป็น Aboriginal ชื่อ Daniel Matlock Daniel เนี่ยเขาเป็นนักฟุตบอลเก่าของ Port Adelaide ก็เคยร่วมงานกับเจ้าซอนฟิโลเหมือนกันก็ประมาณปี2012ที่ว่าซอนฟิโลเขาเปิดร้านผมเป็นทีมแรกที่เข้าไปแล้วก็มีโอกาสได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักDaniel แล้วก็relationship ก็มีต่อกันเรื่อยมาแล้วก็ Daniel ก็มีไอเดียว่าทำไมเราไม่ทำThai Bush Tucker ฉันเป็นคนหา ingredient อยู่เป็นคนทำให้ความรู้กับคนที่มา
และเมื่อถามว่าในวงการอาหารมองอย่างไรกับอาหารในอนาคตและมีทางใดที่สามารถส่งเสริมความยั่งยืนทางอาหารของมนุษยชาติได้บ้างเชฟเตอร์ชี้ว่าการรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมใช้อาหารจากท้องถิ่นและอาหารตามฤดูกาลรวมถึงการใช้อาหารอย่างคุ้มค่าลดปริมาณขยะจากอาหารให้น้อยลงรวมทั้งให้การศึกษาเกี่ยวกับอาหารและสิ่งแวดล้อมกับคนรุ่นใหม่อาจจะช่วยส่งเสริมความยั่งยืนของอาหารได้ไม่มากก็น้อยเขาเปิดเผยว่า
ลดการบริโภคมันก็คงยากมันสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวงจรทางเศรษฐกิจจริงแล้วถ้าจะลดให้ดีก็คือมันก็ต้องอยู่ที่การให้การศึกษาทางผลกระทบแล้วก็ทำให้มันเป็นรูปธรรมมากกว่าสุดท้ายก็ต้องกลับมาดูตัวเองทุกคนเนี่ยมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตยังไง
คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าการพูดถึงวัตถุดิบพื้นเมืองเป็นวิธีระลึกถึงชนพื้นเมืองออสเตรเลียอย่างหนึ่ง SBS ไทยได้พูดคุยกับคุณเดลแชปแมนซึ่งเป็นชาวยูวาราราและคูมาและคุณเดลยังเป็นเชฟและนักเขียนหนังสือเกี่ยวกับอาหารและยังเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนอกจากนั้นคุณเดลยังเป็นสมาชิกสภาชาวพื้นเมืองของรัฐควีนส์แลนด์อีกด้วยคุณเดลอธิบายว่าอาหารพื้นเมืองคืออะไรและมีความสำคัญกับชุมชนชาวพื้นเมืองอย่างไร
Look, Australian native ingredients are bush foods. They're endemic to AustraliaAnd important to Aboriginal people because they have sustained our ancestors and myself for hundreds of thousands of years, and it's a connection to country through food. So yes, a very important part Indigenous food plays in Aboriginal culture and practice.
คุณเดลกล่าวว่าวัตถุดิบพื้นเมืองของออสเตรเลียคืออาหารป่านอกจากจะเป็นอาหารประจำถิ่นในออสเตรเลียแล้วอาหารนี้ยังมีความสำคัญต่อชาวอบอริจินเพราะเป็นแหล่งอาหารที่เลี้ยงดูบรรพบุรุษของเรารวมถึงตัวฉันเองมาหลายแสนปีมันเป็นความผูกพันระหว่างพื้นแผ่นดินกับอาหารและยังมีบทบาทสำคัญกับวัฒนธรรมประเพณีของชาวอบอริจินคุณเดลชี้ว่าชุมชนพื้นเมืองในปัจจุบันยังรับประทานอาหารพื้นเมืองอยู่และเป็นเรื่องที่ดีที่ในปัจจุบันนั้นก็มีเทรนด์การใช้อาหารป่ามากขึ้นเรื่อยๆทั้งในชุมชนชาวพื้นเมืองเองและอุตสาหกรรมอาหารในออสเตรเลียซึ่งเป็นสิ่งที่ดีคุณเดลอธิบายว่า
I think the consumption of bush foods has increased you know it used to be everyone well we used to all eat it before non-indigenous people cameBut over the probably the last 10-15 years or so, there's been an increase in use of Australian native product amongst Aboriginal communities. They're getting out there and actually, you know, growing more of it. There's foraging, they're harvesting, they're creating storylines that go with the different foods and keeping that culture alive. So it's really great to see more Indigenous people eating their traditional foods. When it comes to Australia-wide and worldwide, there's certainly been an overwhelming resurgence of native product, you know, because it's healthy for us.
ฉันคิดว่าปัจจุบันมีการบริโภคอาหารป่าหรืออาหารของชนพื้นเมืองมากขึ้นคนพื้นเมืองทุกคนต่างรับประทานบุชฟู้ดมาก่อนคนที่ไม่ใช่คนพื้นเมืองจะเข้ามากันทั้งนั้นแต่ในช่วง 10-15 ปีที่ผ่านมาน่าจะมีการใช้อาหารป่าของออสเตรเลียเพิ่มมากขึ้นในชุมชนชาวออริจินพวกเขาออกไปหาอาหารเก็บอาหารพวกเขาร้อยเรียงเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารที่เล่าขานกันมาผ่านรุ่นสู่รุ่นมันเป็นการรักษาวัฒนธรรมให้คงอยู่ซึ่งมันเป็นเรื่องดีมากๆที่ได้เห็นคนพื้นเมืองรับประทานอาหารของตนมากขึ้นและเมื่อพูดถึงอุตสาหกรรมอาหารของออสเตรเลียและทั่วโลกต่างก็มีความต้องการผลิตภัณฑ์ของชนพื้นเมืองอย่างล้นหลามเ พราะมันเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพคุณเดลแชปแมนชี้คุณเดลยังยกตัวอย่างอาหารของชาวพื้นเมืองยอดนิยม5อย่างซึ่งใช้ทั้งในอาหารคาวหวานและเครื่องดื่มและอาหารบางอย่างก็ยังมีสรรพคุณเป็นยาอีกด้วยคุณเดลอธิบายว่า
I would say the most common would be lemon myrtle because it has that citrus nature that pertains to something like lemongrass so lemongrass seems to be in lots ofyou know, cultural cooking, so therefore lemon myrtle is a popular one. We've got the Kakadu plum, high in vitamin C. We've got Davidson plums, which are high in antioxidants. There's a lovely native pepper down in Tasmania. We've got lily pillies. We've got bush salts. There's a whole range of native Australians out there at the moment, so...these are just a name of a couple, you know. We've got wattle seeds as well. There's a whole variety of wattle seeds that are being utilised in health and nutrition and cooking and pharmaceutical goods.
Bush food ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็น่าจะเป็น lemon myrtle ซึ่งมันมีรสชาติคล้ายผลไม้ตระกูลมะนาวและมีกลิ่นคล้ายๆตะไคร้ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ใช้ในหลายๆวัฒนธรรมดังนั้นเลมอนเมอร์เทิลจึงเป็นที่นิยมหรือพลัมคาคาดูซึ่งมีวิตามินซีสูงพลัมเดวิสันซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเรามีพริกไทยป่าที่รัฐแทสมาเนียมีลิลลี่พิลลีสบุชซอลต์หรือเกลือป่าหรือวอเทิลซีดส์ซึ่งมีคุณประโยชน์ในด้านโภชนาการและยังมีสรรพคุณเป็นยาอีกด้วยเรามีอาหารพื้นเมืองเยอะแยะมากซึ่งฉันยกตัวอย่างมาบางอย่างเท่านั้นคุณเดลแชปแมนเปิดเผยวัฏจักรของบุชฟู้ดหรือบุชทักเกอร์นะคะมีความสำคัญอย่างมากค่ะเพราะการทำความเข้าใจกับสภาพแวดล้อมช่วงเวลาที่อาหารแต่ละประเภทจะผลิดอกออกใบจนสามารถเก็บเกี่ยวได้จะทำให้เราสามารถมีอาหารรับประทานตลอดปีซึ่งไม่เพียงแต่เราจะได้รับโภชนาการที่เต็มที่แล้วยังเป็นการทำความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างอาหารและผืนแผ่นดินซึ่งในกลุ่มชนพื้นเมืองของออสเตรเลียมีความรู้ความเข้าใจดังกล่าวและเป็นภูมิปัญญาที่สามารถส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังและทั้งยังเป็นวิธีที่เยี่ยมยอดในการรักษาและส่งต่อวัฒนธรรมไม่ให้สูญหายด้วย
ฟังบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ในพอดแคสต์ของ SBS ไทยนะคะหาฟังได้ทางเว็บไซต์ของ SBS ไทยหรือทางพอดแคสต์ของ SBS ไทยทุกแพลตฟอร์มค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณผู้ฟังเข้ารายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันชลดากรมยินดีและทีมงาน SBS ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีกับรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกาและรายการที่นำมาให้ฟังย้อนหลังเวลา 22.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นหรือฟังทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มได้ทุกที่ค่ะหรือทางเว็บไซต์ www.sbs.com.au/thai ได้ทุกเวลาเช่นกันนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังค่ะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.